En velbevaret hemmelighed af Jeffrey Archer, fortalt af Jesper Bøllehus. Prolog. Big Ben slog 4. Skønt lordkansleren var udmattet og drænet for kræfter efter alt det, der var sket den nat, pumpede der stadig nok adrenalin rundt i hans krop til at ødelægge enhver chance for at falde i søvn. Han havde forsikret Aarhus' medlemmer om, at han ville afsige dom i sagen Barrington mod Clifton om, hvilken af de unge mænd, der skulle arve den gamle titel og familiens store jordbesiddelser. Endnu en gang overvejede han kendsgerningerne. For efter hans mening burde kendsgerninger og kun kendsgerninger lægges til grund for hans endelige dom. Da han for nogle 40 år siden indledte sin læretid på et advokatkontor, havde hans principal rådet ham til at skyde alle personlige følelser, anskuelser og al partiskhed ud af hovedet, når han skulle vurdere en klient eller en sag i retten. Jura var ikke noget for forknytte og romantiske sjæle, havde han sagt med eftertryk. Men efter at have lagt sig dette mantra på sinde i 4 årtier, var lordkansleren nu nødt til at se i øjnene, at han aldrig før havde skulle dømme i en sag, hvor vægtskålene hang så godt som lige. Han ville sådan ønske, at F.E. Smith stadig var i live, så han kunne have spurgt ham til råds. På den ene side, hvor han dog hadede denne kliché. På den ene side var Harry Clifton kommet til verden 3 uger før hans bedste ven, Giles Barrington. Faktum. På den anden side var Giles Barrington hævet over enhver tvivl, Sir Hugo Barrington og hans hustru Elizabeths ægtefødte søn. Faktum. Det gjorde ham imidlertid ikke sig selv til Sir Hugos førstefødte søn. Og det var det, den relevante passus i testamentet drejede sig om. På den ene side nedkom Maisie Tancock med en søn Harry den 28. dag i 9. måned, efter at have haft en engangsaffære med Sir Hugo Barrington, mens de var på firmaudflugt til Weston-super-Mare. Faktum. På den anden side var Maisie Tancock gift med Arthur Clifton, da Harry kom til verden. Og på fødselsattesten stod der sort på hvidt, at Arthur var far til barnet. Faktum. På den ene side. Lordkanslerens tanker vendte tilbage til det, der var sket i overhuset, da medlemmerne langt om længe havde forladt salen for at stemme om, hvorvidt det skulle være Giles Barrington eller Harry Clifton, der skulle arve titlen og alt jordisk gods. Han genkaldte sig indpiskerens præcise ord, da han annoncerede resultatet for en fyldt sal.
Ja, til højre, 273 stemmer. Nej, til venstre, 273 stemmer.
Der var udbrudt tumult på de røde bænke. Han accepterede, at et uafgjort afstemningsresultat havde overladt det til ham at afgøre, hvem der skulle arve Barrington-titlen. Det hedder kronede rederi, samt ejendomme, jord og værdigenstande. Bare der dog ikke havde været så meget på spil, hvad angik disse to unge mænds fremtid. Skulle han lade sig påvirke af, at Giles Barrington ønskede at arve titlen, og Harry Clifton havde det stik modsat? Nej, det skulle han ikke. Som Lord Preston havde påpeget i sin overbevisende tale fra oppositionens bænke, ville det skabe en uheldig præcedens. Også selvom det i denne sag var bekvemt. På den anden side, hvis han til sidst afsagde dom til fordel for Harry. Langt om længe faldt han i søvn, men kun for at blive vækket, da der klokken 7, hvor ham usædvanligt set, forsigtigt blev banket på døren. Han stønnede og lå med lukkede øjne, mens han talte Big Bens 7 slag. Kun 3 timer tilbage, før han skulle afsige sin kendelse, og han havde stadig ikke besluttet sig. Lordkansleren stønnede igen, mens han svingede fødderne ned på gulvet, tog hjemmesko på og luttede hen til badeværelset. Han fortsatte med at diskutere problemet med sig selv, mens han tog bad. Faktum. Både Harry Clifton og Giles Barrington var farveblinde, og det samme havde så Hugo været. Faktum. Farveblindhed nedarves kun i spindesiden, så det var en ren tilfældighed og burde afvises som værende netop det. Han steg op ad